Jā, nu šeit galvenais jautājums ir par to, ka te nav runa vienkārši par propagandu, bet runa ir tieši par kara propagandu, un kara propaganda mūsu likumā un arī Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā naida kurināšana valsts piedarības dēļ ir ierobežojama. Tātad retranslācija šādos gadījumos ir ierobežojama. Un attiecīgi veicot izpēti, arī piesaistot ekspertīzi, arī drošības policijas atzinumu, jautājumā par to, kā tas ietekmē sabiedrības drošības intereses, apsverot pilnīgi visu perimetru, mēs nonācām pie secinājuma, ka ierobežošanas piemērotākais veids ir retranslācijas pārtraukšana uz 3 mēnešiem. Tādā veidā mēs dodam skaidru signālu, ka naida un kara propaganda nav pieņemama. Ir arī skaidrs, kāpēc tieši Rasija RTR, neapšaubām, tas ir viss oficiozākais no visiem Kremļa kontrolē esošiem televīzijas virzemes kanāliem, kur viss ir Kremļa kontrolē, bet šeit, protams, ir 100% valsts īpašumā. Šeit ir tieši saikne ar prezidentu, nevēl to sauc par prezidenta kanālu. Kiseļo kungs vada ne tikai raidījums, bet arī visu propagandas aparātu. Ja ne visu, tad būtiski propagandas aparāta daļu. Ja? Viņš ir arī starp citu to personu sarakstā, pret kuriem ir sankcijas. Ja valsts veic militāru agresiju pret citu valsti, tad, ja valstī 100% pieder medijas, tas jau vairs nav parasts medijas, tas ir karu vešanas instruments.